Labdien! Šodien Aloksis Novada pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja ar 28 darba kārtības jautājumiem. Pirmais jautājums. Par nekustāmā īpašuma centra ielā 3.16 jaunanā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma sēda 2.3 Liepnā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma centra ielā 1.13 jaunanā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Birzmales Pededzes pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Smiltis 1A Annas pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Smiltis 2 Annā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Smiltis 18 Annā atsavināšanu. Ir kādi jautājumi? 1B, jā. Atvainojos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Smiltis 11 Annā atsavināšana. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma Smiltis 12 Annā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Vīgriezes Valsts pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Aluksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Jānīša Ziemera pagastā atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvojamās mājas Viļņi Alsiķos dzīvokļu īpašumam numurs 17 piederošā zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnodarbības pašvaldības domas lēmumā par Alūksnodarbības pašvaldības nekustamā īpašuma Līgotņa jaunlaicenē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas noteikumos par atlīdzību Alūksnes noda pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumu Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes turisma informācijas centrā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes noda pašvaldības domas lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes noda pagastu apvienības pārvaldē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnodarbības pašvaldības noteikumu kārtība, kādā sadala valsts budžeta mērģitāciju Alūksnodarbības pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām atzīšanu par spēku zaudējušiem. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību Alūksnes primārās veselības aprūpes centrs Alūksnes noda pašvaldībai piederošo kapitāla daļu paketes atsevināšanu atkārtotā izsolē ar lejupējušu soli, izsoles noteikumu un sākuma cenas apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemi Baložu bulvārija 7 Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par pašvaldības aizņēmumu mūsu saistību dzēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustamā īpašuma nodokļa pārmaksu dzēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem būvprojekta izstrādē. Vai ir kādi jautājumi? Lūdzu, Ivita.
Vai mazliet sīkāk varbūt var pastāstīt, jā, kas tur ir tā kā plānots
tā, to
par
vien
to sporta laukumu, kas tur tā kā būs un vai tikai ziema vai vasara?
Jā, jā, es atvēru lēmumu projektu. Jā, mums nu jau krietni laika atpakaļ notika iepirkuma procedūra VEF teritorijas projektēšanai. Šajā teritorijā mums ir plānots sadalīt šo mērķi VEF teritorijas attīstību 8 kārtās. Uz šo brīdi notiek vairāku kārtu projektēšana, par kurām ir noslēgti līgumi. Un, ja nemaldos, tad atlicis, man liekas, viens vai divi līgumi, ar kuriem nav, par kuriem nav, kā, par kārtām, par kurām nav noslēgti līgumi. Un sakarā ar to, ka Pēc, man liekas, pāris mēnešiem, vai varbūt druskuņi vairāk plānojas pabeigt vairāku iepriekšējo kārtu projektēšanu. Mēs saskatām, ka būtu jēgpilni jau izdalīt līdzekļus, lai varētu noslēgt līgumu par šīs apjomtās ledus laukuma projektēšanu. Es jau saprotu, ka daļai darbi pie viņiem kaut kādi ir, respektīvi, veikti jau, bet nu, būtu jēgpilni šī kompānija tā kā turpinātu projektēt atlikušās kārtas šajā gadā, jo mums pamazām tāpat ir jāgatavojas, ja nu gadījumā būs iespējams piesaistīt kādu no finansējumiem, tad nu, šobrīd šajos laikos ir nepieciešama augsta gatavība. Un līdz ar to mēs uzskatām, ka nu, būtu jāizdara līdzekļi arī šīs kārtas projektēšanai. Nu, tā pavisam īsi. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Lūdzu, atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu, tā virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem jaunas multifunkcionālās komunālās tehnikas iegādē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par investīciju plāna 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par projektu multimodāls sabiedriskā transporta tīkls Alūksnē. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par ziedojumu nodibinājumam Alūksnes un Apes noda fonds. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par dzīvokļu numur 4 un 9 numerācijas neatbilstības novēršanu daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Tērces Zeltiņos. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu uz domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to atklātās daļas jautājumi ir izskatīti. Nākošais ir slēgtās daļas jautājums. Paldies, ka atnācāt!